Tak tedy, už jsem to před chviličkou vlastně prozradil, že to dnešní kázání by mělo být o postní době. Dlouho jsem nad tím přemýšlel, co bych dneska tady rád povídal, a nakonec jsem se rozhodl prostě pro to, co nám přináší přímo naše kalendářní situace. A samozřejmě to dělám s tím rizikem, že když jsem tak ještě dneska ráno se trošku díval na ty své poznámky, tak jsem si říkal, no ale teď vlastně tohle to všechno ty lidi vědí. Takže to samozřejmě je riziko podnikání. Na druhou stranu možná tam budou některé důrazy, které by mohly být zajímavé. To, co je úplně nejsmutnější, je fakt, že to kázání by se dalo snadno vlastně říct jednou větou. Nebo lépe řečeno, to, co vám budu potom obšírně povídat svým tradičně dlouhým kázáním, lze skutečně obsáhnout jednou jedinou větou. Dneska to téma bude o tom, jestli má být půst od, anebo půst k. Trochu to ještě vysvětlím. Ale na začátek jsem poprosil Matyáše, aby nám k tomu přečetl text z Markova evangelia z první kapitoly.
Teda je to Marek 1, 9 až 15. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Hned ho duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.
Přečtený oddíl z Markova evangelia nás tedy uvádí do samotného počátku Ježíšova působení. Konec konců předpokládá se, že Markovo evangelium bylo vůbec první sepsáno, takže v podstatě první slova o Ježíšově působení byla právě ta, která jsme si teď tady v tuhletu chvíli četli. Tím prvním aktem Ježíšovým bylo, že přišel z Nazareta a byl od Jana pokřtěn. A hned na to, doslova čteme v tom písmu, a hned ho duch vyvedl na poušť. Marek se o tom příliš nerozepisuje, ale stejnou pasáž známe od Matouše a Lukáše, ti nám to popisují podrobněji. Ježíš se 40 dní postil a následně na to se postavil ďáblovým svodům a pokušením. A my teď vstupujeme do doby před Velikonocemi, která je vlastně motivována i tímto oddílem. Vstupujeme do postní doby. Taky bychom to mohli říkat, vstupujeme do doby návratu do Boží náruče. Máme za sebou popeleční středu, Tomáš Pavlíček ji tady minulý týden připomínal. To je den, při kterém kněží v katolických kostelech při mši udílejí věřícím popelec. Na čelo malují znamení tím černým popelem. A to má připomínat naší pomíjivost, naší závislost na Bohu. A kněz přitom právě vyslovuje i výzvu: čiň pokání a věř evangeliu. Čili právě ta Ježíšova slova z první kapitoly Markova evangelia. Když ale mluvíme o tom, že vstupujeme do postní doby, tak je možná docela dobré si uvědomit, že tenhle ten český výraz je vlastně poněkud nepřesný. Ba dokonce bych řekl zavádějící. Protože třeba latinsky se toto období před Velikonocemi nazývá tempus quadragesimae, tedy doba 40 dnů. Není proto nějaký úplně dobrý český výraz, tak já budu používat novotvar 40 denní. Takže místo doby postu, doba 40 dní. No, nemá to být nějaké slovíčkaření. Jak ještě ukážu, to nejdůležitější v téhleté době, v tomhletom období, totiž nemá být půst. A proto je možná právě trošku zavádějící, když se v češtině vžil tenhle ten název. To nejdůležitější je tam právě těch 40 dnů. Samozřejmě těch 40 dnů nám připomíná Ježíšův post na poušti a konec konců sám Ježíš tady v tuhletu chvíli naplňoval biblický model. Biblický model 40-denní přípravy na něco důležitého, 40-denního oddělení k tomu, aby člověk mohl vstoupit do něčeho nového a důležitého. Ježíš tím začíná svou činnost a vlastně následně na to potom jde a hlásá svoji radostnou zvěst. Ale stejně tak už před ním Mojžíš byl 40 dní bez jídla, když měl přinést lidem Boží zákon. Stejně tak Eliáš 40 dní ohladu putoval k hoře Choréb, kde se měl setkat tváří v tvář s Hospodinem. A když bychom to uzavírali takovým velkým obloukem, tak konec konců právě 40 dnů po Velikonocích se potom vzkříšený Ježíš zjevoval svým učedníkům, než vstoupil na nebesa. Takže ta 40 je tady určitým znakem plnosti, znakem plné přípravy k něčemu. A samozřejmě všechny tyhle ty 40 jsou vyjádřením těch 40 let, kdy Izrael putoval po poušti do země zaslíbené. V češtině se tedy vžil výraz postní doba a to samozřejmě taky není úplně špatně. Pokud si tedy samozřejmě uvědomujeme ten zásadní význam, který právě by se dal shrnout do jediné věty, kterou jsem říkal už na začátku. Neusilujme o půst od, usilujme o půst k. U nás je akt postu před Velikonocemi v podstatě ponechán na zodpovědnosti jednotlivců. Je doporučení najít nějakou vlastní formu postu, která nám umožní v tomto období se přiblížit k Bohu. Takže zase Tomáš Pavlíček i tady minulý týden o tom mluvil a zmiňoval, že to nemusí být jenom ten klasický půst od jídla, že to může být půst od věcí, které si obvykle nedovedeme odepřít. Masitou stravu, kávu, sladkosti, anebo třeba Facebook nebo televizi a tak podobně. A samozřejmě asi všichni chápeme, že není úplně správné postit se třeba od Facebooku tím, že si zřídíme účet na Twitteru, nebo že si jako půst uložíme, že nebudeme pít kávu a místo ní si dáme panáčka něčeho ostřejšího třeba. Takže to tady právě posiluje to, co je tady podstatné. Nezáleží na tom, od čeho se postíme, ale k čemu se postíme. Půst totiž není cílem, půst je tady jenom prostředkem. Cílem není odříkání si čehokoliv, cílem je získání něčeho nového. Já bych možná tuhletu věc vůbec rozšířil obecněji, protože mě to hrozně secvakává i u dalších věcí. Nejenom, že půst nemusí být od něčeho, ale že má k něčemu směřovat. Zrovna tak to můžeme vzít třeba u dalších pojmů. Ne uzdravení od něčeho, ale možná bychom měli spíš chtít po Bohu uzdravení k něčemu. Nebo osvobození od něčeho, ale možná bychom měli žádat osvobození k něčemu. Křest od něčeho? Ne, je křest k něčemu. Není nakonec vlastně tak podstatné odpuštění něčeho, jako k čemu to odpuštění vlastně má ve svém důsledku sloužit. Určitě jste už někdy slyšeli, že půst je samozřejmě dobrý k tomu, abychom dokázali nějak umrtvovat vášně, zapřít sami sebe, nadřadit to duchovní nad to tělesné. A jistě tohle to samozřejmě nepopírám. Ale je tady zásadní otázka, co pak rosteme tím, co neděláme? A nebo je to naopak a náš duchovní růst je v tom, co děláme? Když v katolické liturgii křesťané společně vyznávají, často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat, tak když jsem byl mladší, naprosto jsem se soustředil na to, že často hřeším. A dnes v tom už pokročilejším věku mnohem víc a citlivěji vnímám, že ta má vina, má veliká vina, je spíš v tom, že nekonám, co mám konat. Podobně to vnímám právě třeba i s těmi dalšími pojmy, jako třeba s uzdravením. Chci uzdravit od bolesti v noze. Nechci bagatelizovat bolest, nechci bagatelizovat trápení. Ale přesto je možná na místě se ptát, k čemu mi to uzdravení má sloužit. Kam mě má nasměrovat? Před časem nám jeden přednášející psycholog říkal takovou čarokrásnou věc. Říkal, všichni vám popřejí a hlavně to zdraví. Ale nikdo vám nepopře. A hlavně, ať máte ty dobrý vztahy v rodině a ať se vám daří s dětma. A přitom vlastně to je možná nakonec pro náš život důležitější, ne? Třeba to dopadne tak, že když si položím otázku, k čemu by mělo mé uzdravení sloužit, kam mě to má nasměrovat, tak třeba nakonec zjistím, že na tu boží cestu můžu vykročit i s tou bolavou nohou. Jak uzdravuje Ježíš v evangeliích? Častěji zachraňuje pro boží království, než proto, aby ukončil utrpení. Možná tady odlehčím trošku jedním vtipem. To takhle sedí někde v hospodě, tři chromí lidé, jeden Američan, jeden Francouz, jeden Čech, jak už to v anekdotách bývá. A najednou ten Američan říká, kluci, podívejte, tamhle u vedlejšího stolu, to je Ježíš, ne? Fakt? No, mohl by to být. A Američan říká, počkej, já mu tam povrchním pošlu jeden bourbon. Vrchní přinese bourbon, Ježíš vezme bourbon, vypije ho, pokývne ke stolu. Francouz říká, počkej, já mu pošlu sklenici vynikajícího vína. Jak řekne, tak udělá. A Ježíš opět mu připije tou sklenkou výborného francouzského vína. A Čech se nechce nechat zahanbit a tak samozřejmě objedná kvalitní české pivo, nejmenované značky. A i to Ježíš pozvedne v půl litru a s úsměvem vypije. A potom vstane od toho stolu, přijde k ním a řekne, děkuji vám, mohu něco udělat pro vás. A oni mu říkají, pane, no, my jsme chromí. A Ježíš sáhne na Američana a on vstane od stolu, přestože předtím už léta nechodil. Sáhne na Francouze a on může znovu pozvednout ruku a teď se sáhnout na toho Čecha a on mu řekne, ne, pane, já ne, já mám invalidní důchod. Na mě nesahej. Já bych třeba potom musel vykročit z té cesty, kterou už tak dobře znám. Mě neuzdravuj, protože mě by to vlastně potom tlačilo někam jinam. Já jsem vlastně možná v tom, kde jsem docela spokojený. Takže má nás Ježíš uzdravovat proto, abychom mohli zůstat na místě? Má nám Ježíš odpouštět proto, aby náš život zůstal stejný, jako byl doposavať? Máme se postit proto, abychom se utvrdili ve stavu, v jakém jsme? Nebo když jsem zmiňoval křest, Jeho samotnou podstatou je to odříznutí se od starého života. Je to vykročení k novému životu. A na druhou stranu nějaké zápasy nebo pokušení tím přece nekončí, že se nechám pokřtít. Křest není závěrečným happy endem, ale spíš jakýmsi startovním blokem k nové cestě. Nebo mladý člověk, který touží po vztahu a překonává mnohé překážky ve vztahu, když spolu mladí lidé chodí, a překonává je v naději, že až vstoupí do manželství, tak tím se to završí a žili spolu šťastně až do smrti. No jedině, že by je na místě samým štěstím klepla Pepka. Tak to by tak možná naplnilo tenhle ten model, ale jinak samozřejmě je to naopak startovní okamžik, od kterého se pak odvíjí další život, který není vždycky jednoduchý. A sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. Má to být povzdech? Ne, je to realita. Je to realita a je to dobře, protože Bůh nás vyučuje. Vyučuje nás skrze všechno to, čím procházíme. Snad nás to i připravuje na život v nebi. Já osobně třeba čím dál víc si myslím, že to nebe vlastně asi nebude jenom jakoby ta blízkost s Bohem, která bude o nečinnosti a pouhém bytí. Skoro začíná mít čím dál větší podezření, že možná i to nebe vlastně bude další cesta k něčemu. No, ale zpátky k té postní době. Zpátky k tomu 40 dení. Je to příležitost, která nás vede od toho, co je navenek, co je vnější, co ukazujeme světu, k tomu, co je vevnitř. Je to doba vnitřní proměny. A účelem tady není nějaké trápení nebo stírání těla. Tím účelem je putování ke svobodě, která je Božím darem. Abychom objevili, čím Bůh je a čím chce být v našem životě. Abychom objevili krásu našeho života, kým jsem, kým můžu být. Abychom uviděli krásu života v našich bližních a nacházeli lásku k tomu, abychom skutečně pro ně mohli být bližními. Co je tedy ono půst, k čemu to tedy má být, k čemu máme směřovat? Tak je docela zajímavé, že poměrně slušnou odpověď dává i obvykle podceňovaná Wikipedie. Tam se přímo dočteme, že půst v křesťanském smyslu se netýká pouze zdržení se jídla a abstinence, že účelem postu má být soustředění věřícího na jeho duchovní růst v rámci přípravy na největší křesťanské svátky roku, Velikonoce. A teď? V postní době má člověk pracovat na proměně a obnově svého života. Má v té době obnovit autentické vztahy, navázat znovu dialog s druhými, odpočinout si a vrátit se k tomu, co činí život křesťana křesťanským. To bych od Wikipedie ani nečekal, to je fakt docela dobrý. To teda klobouk dolu. Tradiční církev má jakoby odpověď na tuhletu otázku, k čemu má půst směřovat, hned tři takové body, které právě tvoří ty tři součásti onoho 40 dení. Jednou z nich je právě ten půst. To druhé je modlitba a to třetí bývá označováno slůvkem almužna, což radši ještě trošku vysvětlím. Je to tak, že v modlitbě a naslouchání Božímu slovu obnovujeme svůj vztah s Bohem. Skrze tu almužnu, kterou bychom spíš měli vnímat jako nějakou určitou nezištnou lásku k bližním, proměňujeme své vztahy s druhými a půst nám může pomoci se očišťovat a naše srdce připravit, aby bylo vnímavější pro Boha. Takže v podstatě tyhle ty tři aktivity, které se nám nabízejí ve 40 dní, postihují všechny ty tři základní aspekty vztahu. Vztah k Bohu, vztah k sobě samému, vztah k bližním. A V postní době tedy můžeme vlastně realizovat tu touhu po novém životě nebo po tom opravdovém bytí. Ve vztahu Bohu, jak už jsem řekl, je to skrze modlitbu především a to by bylo na celé jiné dlouhé kázání, takže to nechám stranou. Skrze půst si vlastně tak trochu saháme na rozdíl mezi tím, co je to mít něco, anebo být někým, protože půst nás vede od toho, co všechno k životu potřebujeme, k tomu, kým vlastně jsme. Takže je to ten rozdíl mezi mít a být. A almužna, nemusíte tomu rozumět tak, že vhodíte minci žebrákovi nebo bankovku tady do košíčku. Ne, že to by bylo špatně, to samozřejmě je taky dobré, obojí. Ale zároveň tou almužnou můžeme vnímat veškeré činění dobra. Ten princip je postavený na tom, že si vlastně člověk může říct, to, čeho se vzdám při postu, tak tím můžu obohatit někoho jiného, někoho, kdo to potřebuje. Takže ta almužna jakoby v tom prioritním významu je o tom, že to, co si odřeknu v době postu, potom můžu rozdat druhým, těm, kteří to potřebují. A to zdaleka nemusí být jenom ty peníze nebo hmotné věci, ale může to právě znamenat dávat sebe, dávat svůj čas, svůj zájem, svoji trpělivost, což je samozřejmě ještě mnohem těžší a samozřejmě v tom leckdy selháváme. A kam namířit tohleto činění dobra, tuto almužnu? Samozřejmě počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, ale můžeme směřovat právě i ke všem, kterým jsme bližními, k lidem osamělým, nešťastným nebo unaveným. V podstatě tím, že se v téhleté době 40 dní modlíme a postem se vzdáváme něčeho, co jsme považovali za pevnou součást našeho života, tak to umožňuje zároveň nějak realizovat to základní přikázání lásky a ztotožňovat se s Kristem, který sám se stal nejchudším proto, aby mohl obdarovat mnohé. Můžeme tedy poměrně hodně vnímat tu dobu 40 denní nebo postní dobu jako dobu budování vztahů. Jak už jsem řekl, vztahů s Bohem, vztahů se sebou samým a vztahů se svým okolím, se svými bližními. Samozřejmě, že tam nutně vnímáme to, že postní doba je i určité noření se do smrti. Tomu se prostě nedá vyhnout, protože máme před očima to, že směřujeme k Ježíšově oběti, k Ježíšově smrti. A přece si myslím, že to není proto, abychom byli tímhletím nějak paralyzováni, abychom se tím stali vlastně nepoužitelní pro své okolí. Samozřejmě věřím tomu, že v rámci toho 40 dní člověk možná potřebuje i ponoření se do sebe sama, do svých emocí, pocitů, do toho, co prožívám, co mě trápí, jaké zásadní otázky přicházejí v mém životě. Ale dobře jsem si to uvědomil třeba minulý týden, kdy jsem se do jedné takové pro mě v tu chvíli docela zásadní otázky ponořil a pak, protože jsem si vědom toho, že bych měl trochu mluvit se svojí ženou, aspoň občas, tak jsem si říkal, tak všechno to dítě vypovím, jakým procesem jsem teďka procházel, aby taky o mě něco věděla, neměla pořád ten pocit, že žije s cizincem. No a Dita mi na to řekla, no to je hezký, ale ty ses teďka ponořil do smrti a promiň, já teď prostě potřebuju jako řešit něco jiného. Mě to napřed hrozně schladilo a říkal jsem si, no tak já teda se jednou za čas takhle otevřu opravdu s něčím niterným a dozvím se tohleto, ale pak jsem si uvědomil, jo, to je velká pravda. Na jednu stranu toho nelituju a myslím si, že to bylo potřeba, ale zároveň možná bylo potřeba takovýto upozornění, jo, ty ses teďka vlastně až příliš ponořil do té smrti, ty ses až příliš ponořil do toho možná až trošku kontemplativního světa, ale stále tady trvá ten svět fyzický, stále máme své povinnosti i v tom 40 do ní, i v té postní době dál chodíme do práce a dál žijeme v našich vztazích. A jsme dál odpovědní lidem, kteří jsou kolem nás. Možná i proto taky už odedávna se třeba v dobách, kdy se ještě drželi přísnější posty, tak se dávaly výjimky třeba lidem těžce pracujícím a tak, protože samozřejmě, jak by člověk, který by se poctivě 40 dní postil, potom mohl vykonávat těžkou manuální práci. No jo, a je ta psychická práce vlastně o tolik lehčí? Aha, takže tam taky pak se třeba i udělali nějaké výjimky a tak podobně. Já třeba i to vnímám dodnes jako takovou věc, že jsem si uvědomoval u jednoho svého známého, který držel ten předvelikonoční půst poměrně hodně a on vlastně už v tom období před těmi Velikonoci byl takový zesláblý a možná ne úplně slovy, ale rozhodně neverbálně naznačoval: ode mě teď nemůžeš nic chtít, ale já jsem úplně vyřízený, já už se několik týdnů postím a hrozně mě to štvalo. Takže nechci to snižovat, protože to samozřejmě zrovna tak může mít obrovský význam, ale snad je dobré nezapomínat na to, že nás Pán Bůh ještě nevyňal z tohoto světa a ze vztahů, ve kterých jsme. Možná, abychom si to ještě více uvědomili a abych ještě více posilnil tuhletu myšlenku, tak přečtu pasáž z jedné knížky od Anthony de Mella. A týká se to smrti. Před 6 měsíci mi doktor sdělil, že mi zbývá 6 měsíců života, řekl ten člověk. Řekl, že mám přesně 6 měsíců života a já jsem mu věřil. A víte co? Bylo to těch nejšťastnějších 6 měsíců celého mého promrhaného života. Nejšťastnějších. Vlastně jsem nikdy předtím nebyl skutečně šťastný. Objevil jsem štěstí. Jakmile mi to lékař řekl, všechno ze mě spadlo. Napětí, tlak, úzkost. Opustila mě naděje. Ale nepropadl jsem zoufalství a konečně jsem zažil štěstí. Já znám takovéhle podobné svědectví ještě i od jednoho přítele, který mluvil o své známé, o paní, která byla celkem úspěšnou v tom oboru, kde pracovala. A ta jeho kolegyně jednou zjistila, že má rakovinu prsu. A svět se najednou začal točit jinak. Schopná žena, pracující v několika zaměstnáních s velkým záběrem, spokojená s životem, nečekala, že by se mělo něco měnit. A najednou měla určitý čas jenom. Sama nevěděla, jaký. A začala rovnat své vztahy. Protože pořád ještě měla možnost něco měnit. A po roce a půl sama říkávala, já tomu nerozumím, jenom najednou pozoruji, jak se narovnávají vztahy v rodině. Vztahy mých rodičů ke mně, mé vztahy k manželovi. Mluvila o tom, jak to bylo předtím a byl to obrovský kontrast proti tomu, co bylo teď. A ta žena doslova řekla, nechtěla bych znovu zažít ty chvíle, kdy jsem se dozvěděla o své nevyléčitelné nemoci. Ale nechtěla bych se už nikdy vrátit zpátky do toho starého života předtím. Já si myslím, že něco trošku podobného můžeme znát i my ostatní. Já sám, když třeba jsem se octl v nemocnici, a nejednalo se o nic vážného, ale prostě jenom jsem na chvíli byl zastaven, nemohl jsem nic dělat, tak jsem si najednou uvědomoval, co všechno ve svém životě bych vlastně chtěl jinak. Získal jsem představu o tom, na čem mi v životě vlastně záleží. No, nebojte se, samozřejmě, že záhy poté, co jsem odešel z nemocnice, tak asi Jo, vlastně hned druhý den poté už jsem šel přednášet studentům a zase jsem zapadl do toho koloběhu a zase tyhle ty objevené velké pravdy mého života jsem někam bezpečně zasunul, ale je to škoda. Proč něco takovéhohle prožít až v bezprostřední hrozbě smrti? Máme na to třeba právě i tenhle ten čas, tuto postní dobu, toto 40-denní. Co říct závěrem? Na nikoho z vás nechci nakládat břemeno. Nechci na nikoho z vás naložit to, že teď je čas podávat nějaký výkon. Možná jste zaregistrovali, že dokonce i Wikipedie si uvědomuje, že to postní období má být i obdobím nějakého odpočinutí a zastavení a vytržení z toho největšího chaosu. Když bych mluvil sám o sobě, tak já jsem mnohokrát postní anebo adventní období doslova proklopítal a v podstatě jsem ho nějak začal prožívat, až když skončilo. Možná to taky není úplně špatně. Když známe svoji slabost a učí nás takovéhle zážitky být slabými, možná pak lépe dokážeme chápat slabost druhých. Ale je to nabídka. Je to pozvání. A nikdy není pozdě. A i když se vám nepovede nějakým způsobem zareagovat, i když se vám nepodaří se nějak identifikovat s tím, k čemu můžete teď směřovat, tak není pozdě. Je naším velkým štěstím, že náš Pán je poměrně trpělivý. A dovolím si ještě jenom volně parafrázovat jedno takové podobenství právě taky od Antony de Mela, kde říká příběh o rybáři, který vyráží v noci na jezero lovit ryby a je to velice neúspěšná noc, protože vůbec nic nechytí. A k ránu už tedy chápe, že ten čas, kdy něco mohl udělat, je pryč. A tak zajede se svým člunem ke břehu, tam vystoupí z toho člunu ještě do vody, aby ho přitáhl ke břehu a narazí tam nohou na něco tvrdého, sehne se do té vody a vytáhne pytel. Těžký pytel. A v první chvíli v něm vyskočí taková jiskřička naděje. Co tam je? Třeba tam bude něco vzácného. Dotáhne tu loď na břeh, posadí se a v té tmě ještě hmatá do toho pytle, ale je velice zklamaný, protože v tom pytli je jenom kamení. A tak smutně sedí na tom břehu, hází jeden šutr po druhým do té hladiny jezera a až když se nad horizontem objeví to první sluneční zablesknutí, první paprsek, tak najednou zjistí, že ten kámen, který právě chtěl hodit, se mu v ruce také zablískl, protože to je diamant. No to je strašná představa. Uvědomte si, že už jste naházeli do vody třeba 30 velkých diamantů, ale zase na druhou stranu v tom pytli tomu člověku jich ještě pár zbylo. Nebo možná aspoň ten jeden držel v ruce. Pořád ještě získal obrovský moc. Pořád ještě dostal nezaslouženě obrovské bohatství. Takže má cenu na tom pracovat a má cenu to nevzdávat třeba i na poslední chvíli, protože ta doba nazývaná u nás jako postní, to 40-denní, je pozvání k cestě domů. Amen.